Diyar Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şun programmamyzda daşowda çäkli derejede berilýän uny satyn almagyň düzgünlerine goşmaça çäklendirmeler giýildi. Türkmensanyň dürli welaýetlerinde raýatlaryň pensiýa we aýlyk haklary giýjikdirilip berilýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlardan dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Bir adam ulugyny Britaniýanyň parlament binasynyň daşyndaky howpsuzlyk böwüdüne sünenden soň terrorçylyk aýplamalarynda tutsak edildi diýip Londonyň polisiýasy aýdýar. 14-nji awgustda Londonyň şäher polisiýasy ulug çaknyşygyna terrorçylykly hüjüm hökmüne çemeleşilýändigini we wakany derinlemek işine terrorçylyga garşy komandowanyň ýolbaşçylyk edýändigini ma'lum etdi. Ulugyň erkek sürücüsi ofitserler tarapyndan wakanyň bolan ýerinde tutsak edildi diýip Britaniýa paýtagtynyň polisiýasy 14-nji awgustda Twitter sosial ulgumyna paylaşan maglumatında aýtdy. Şeýlede polisiýa wakada piýada barýan bir näçe adamyň ýaralanandygyny ýöne wakanyň bolan ýerinde ýaragyň ele salynmandygyny ma'lum etdi. Sosial mediadaky kadrlarda wakanyň bolan ýerine agyr ýaraglı polisiýa işgärleriniň gelýändigini we Londonyň merkezindäki parlament binasynyň töweregindäki territoriýanyň ýapylandygyny görse bolýar diýilip Reuters habar agentliginiň maglumatynda bellenilýär. Şeýlede wakanyň bolan ýerine tiz kömek we ýanyň söndürji ulaglar barda. Owansanyň demir adyňda Taliban söwüşçüleri ýurdun milli armiýasynyň operasiýa bazasyny basyp aldy. Ýurdun gün ortasynda bolsa Gazny şäheriniň üstünde hökümet güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda barýan söwüş tapgyr 5-nji gününe girdi. Owan Gorunmak ministrliginiň metbuat wekili Gafur Ahmet Javediň aýtmagyna görä 13-nji awgustda giýişlik Taliban söwüşçüleri ýurdun demir adyk welaýaty Faryabdaky Gormaç etrawynda yerleşýän bazanyň kontrollugyny ele saldylar. Javed söwüşde 14 Owan eskerinin ölendigini we başga da adından 19 sansynyň yaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Owan armiýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rizaýynyň sözlerine görä 12-nji awgustda Taliban Çinaya lager diýilip tanalýan baza garşy hüjümlerini başlandy. Onda 100 owan eskeri bardy. Harwy bazanyň düşmanyň gözegçiligine geçmegi bir betbagçylyk diýip Rizaý aýtdy. 13-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň prokurorlary prezident Donald Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň öňkü başlygy Paul Manaforta garşy sud aýplamalaryny tekrarladylar. Bu waka Manafortyň salgytlardan gaçmak üçin Ukrainada syýasy geňeşçi işler üçin alandygy aýdylýan millionlarça dollar gidlendigi barada 10 gün dowam eden soraw etmeleriň ideýanyna gabat geldi. Manafort gorap çykyş edýän topar bu iş boýunça şaýatlaryň diňlenmegini sorajakdy ýa-da soramajakdy barada 14-nji awgustda etmeli bolar. Manafort salgyt we bank galplygynyň 18 punkty boýunça sud edilýär. Ol bu aýplamalaryň ählisi boýunça günäli tapylsa, 18 ýyldan 10 ýyla çenli türme tutsaglygy bilen ýüzeýi bolup biler. Prokurorlar Manafortyň 2010-2014-nji ýyllar aralygynda Ukraina raýatyndan alandygy aýdylýan 60 million dollardan prosentleriň uly mukdary barada hasabat bermän salgytdan gaçandygyny guman edýärler. Irakda we Siriýanyň aglaby bölegünde İslam döwleti toparynyň harby ýeňilişigine garamazdan bu ýurtlarda ekstremist toparynyň ortaça 20 mingden 30 minge çenli söwüşçüsi bar diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatynda aýdylýar. 13-nji awgustda ýaýradylan hasabatda bu çaklamalaryň hökümetiň maglumatyna esaslanýandygy bellenilýär ýöne onu gürlüň gidýän hökümetler aýdyňlaşdyrylmaýar. Söwüşçüler Irak bilen Siriýanyň arasynda deň paýlandy diýilip İslam döwleti we Al-Qaýda garşy sanksiýalara syýnýär. Yani ekspertlerin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine beren hasabatynda aýdylýar. Ekspertleriň sözlerine görä İslam döwletiniň esasy söwüşçüleriniň köpüsi Owansana yerleşdi. Bu ýurtda toparyň 3500-den 4000-e çenli söwüşçüsi bolup, olaryň sany barha artýar. Ispaniýanyň La Liga futbol bölümi özüniň Facebook sosial ulgamy bilen ir ılalaşygy gol goýandygyny ýlan etdi. Bu ılalaşygy laýyklykda Owansandaky, Pakistandaky we Hindi subkontinentindäki tomoşaçylar sosial ulgamlar arkaly öňbizdäki 3 paslyň dowamında La Liganyň futbol ýarşlaryna mut tomoşa edip bilerler. Liganyň 380 sany futbol duşuklaryna tomoşa edip biljek beýleki ýurtlaryň arasynda Hindistan, Bangladeş, Bhutan, Nepal, Maldiw adalary we Sri Lanka bar. Bu ılalaşy goýunça ilkinji futbol ýarşy 17-nji awgustda efire goý beriler. Facebook we La Liga bu ılalaşyň bahasy barada häzirlikçe hiç bir maglumat ma'lum etmedi.